Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Mustafa u Briselu u novoj rundi dijaloga. Ako Naser Orić ne bude oslobođen, odlaže se kolektivna dženaza, odlučio organizacioni odbor. Lopta je sada u dvorištu Evropske unije, izjavio Cipras. Više solidarnosti prema migrantima poručio Ban Ki-moon. Danas do 31 stepen, uveče mestimično mogući kiša, pljuskovi i grmljavina, sutra oblačno i svežije, povremeno sa kišom. A ovo su neke od naših današnjih tema. Nakon što su žandarmerija i policija Srbije sinoć zaustavili, kako je to rekao ministar Vulin, u Makedoniju vratili oko 400 migranata, Vladimir Petronijević iz grupe 484 podvlači da je kolektivno odvraćanje ljudi od pristupa granicama zabranjeno konvencijom o statusu izbeglica.
To je potpuno isti princip, bez obzira da li govorite o zidu koji neko želi da postavi, pa na taj način da odvraća ljude, bilo da to čini policija, odnosno da to čini granična služba.
Peruanski pisac, Nobelovac Mario Vargas Llosa je u Beogradu.
Niko ne zna tačno šta je magični realizam. Cenzura 60-ih i 70-ih učinila je da magični realizam polako nestane.
Povešćemo vas i na regionalni pozorišni festival u Somboru, jedan od onih na kom nema žirije ili takmičenja, a čije su predstave ipak sa neizvesnošću iščekuju. Selektor Mihajlo Nestorović.
Jedan festival za pozorišne sladokusce, zato ga svi, ne samo publika, zato ga svi glumci, svi pozorišni umetnici ga vole.
Pre toga pregled vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu je počela nova runda dijaloga delegacija Beograda i Prištine, koje predvode premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Na trećem po redu susretu Vučića i Mustafe ključne teme su formiranje zajednice srpskih opština, energetika, telekomunikacije i park mira na mostu u Mitrovici. O ovim pitanjima već duže vremena nema napretka u dijalogu. Napredak u primjeni briselskog sporazuma od ključne je važnosti za nastavak evropskih integracija, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini.
Implementacija toga što je dogovoreno u dijalogu vrlo važna je da ta implementacija nužna u smislu napretka na terenu i u smislu napretka u evropskim integracijama.
Komemoracija povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula bit će odložena ako Naser Orić ne bude oslobođen iz švajcarskog pritvora i ne bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu. Ovo je stav sa današnjeg sastanka organizacionog odbora koji je održan u Srebrenici. Najavljeno je da će se do 30. juna održati još jedna sednica na kojoj će biti doneta konačna odluka o komemoraciji. Na odlaganju u dženaze insistirale su predstavnice udruženja Srebreničke majke zbog uverenja koje navodi Hatidža Mehmetović.
Mi znamo da Naser Orić nije zločinac, da Naser Orić nije kriv.
Skupština Kosova u petak će razmatrati ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, ali ne i sam zakon o specijalnom sudu, rečeno je nakon sastanka predsjedništva Skupštine. Predsjednik Skupštine, Kadri Veselji, rekao je da vlada Kosova nije prosledila Skupštini zakon. Opozicija je bojkotovala sastanak predsjedništva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki premijer Aleksis Cipras ocenio je kasno sinoć posle sastanka eurozone u Briselu da je sada lopta u dvorištu evropskih vlasti za pronalaženje dogovora ove nedelje kako bi Grčka izbegla bankrot. Lideri država Evropske unije, članica eurozone, sinoć su u Briselu zaključili da su novi predlozi vlade u Atini pozitivan korak napred ka rešavanju grčke krize i danas će ministri financija eurozone utvrditi konačnu ocenu koju treba da potvrde šefovi država ili vlada Evropske unije u četvrtak. Kurdski borci i njihovi saveznici zauzeli su ključnu bazu pod kontrolom Islamske države severno od sirijskog grada Rake, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava koja ima sedište u Londonu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Evropu da pokaže više solidarnosti u rešavanju imigrantske krize. Ljudi koji rizikuju svoje živote i živote svoje dece, bežeći od ratova, siromaštva i nedostatka mogućnosti za bolji život, zaslužuju šansu. Najbogatije evropske zemlje imaju mogućnost da izbjeglicama pruže nadu, izjavio je Ban Ki-moon u obraćanju poslanicima na plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovim trenucima u Briselu je u toku trilateralni sastanak premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Na stolu su četiri teme: energetika, most u Mitrovici, telekomunikacije i zajednica srpskih opština. Nije velika verovatnoća da će se u ovoj rundi pregovora dvojice premijera doći do saglasnosti o sve četiri teme na agendi, pa će uslediti još sastanaka. Najteže pitanje je svakako dogovor u zajednici srpskih opština i ono najverovatnije neće biti usaglašeno danas, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozwiak.
For Germany, Serbia will have...
Nemačka će zahtevati da u nekom trenutku Srbija postigne dogovor o sve četiri tačke, ali i da ih implementira. To će biti ključno za Berlin, koji postaje sve skeptičniji kada je u pitanju Zapadni Balkan, ne samo Srbija. Dakle, Nemačka će biti tvrda. Ono što će Beograd morati da uradi je to da dođe do sporazuma o bar jednom ili dva pitanja tokom današnjeg dana, a o preostalim dvema tačkama što je premoguće. Na stolu su četiri teme: energija, most u Mitrovici, zajednica opština i telekomunikacije, odnosno međunarodni broj za Kosovo. Čini se da su velike šanse da se danas dogovore o međunarodnom pozivnom broju za Kosovo, možda se dođe do rešenja problema mosta, ali kada je reč o zajednici srpskih opština, trebaće mnogo više napora i vremena, kao i kada je u pitanju energetski deal, posebno u pogledu hidrocentrale Gazivode. To će biti mnogo komplikovanije i trebaće još tehničkih pregovora pre nego što se postigne sporazum. Zato je realno očekivati da će se delegacija je ponovo sastati u nekom trenutku u julu mjesecu da bi došle do konačnog dogovora.
Izvestio je naš dopisnik iz Brisela Richard Jozwiak. A srpski premijer Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini da je za vladu Srbije važan dogovor o današnjim temama, ali da Srbija neće dozvoliti, kako je rekao, ponižavanje sopstvenog naroda i urušavanje državnih interesa. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, Vučić je rekao da srpska strana očekuje da ta pitanja budu rešena u skladu sa briselskim sporazumom i usvojenim implementacionim planom. Savjetnik premijera Kosova Valjan Murteza izjavio je za Radio Slobodna Evropa da kosovska strana očekuje da će se park mira sa Ibarskog mosta u Mitrovici ukloniti što pre kako bi se ponovo uspostavila sloboda kretanja ljudi i robe.
Kako bi se rešila važna pitanja na Kosovu, važno je da se o tome razgovara na svakom nivou koliko je potrebno, ali složili bismo se da ovo pitanje nije trebalo da stigne na ovaj nivo. Ali kada se pregovara sa jednom destruktivnom stranom kao što je Srbija, onda stvari ne idu onako kako to stoji u sporazumu. U svakom slučaju glavni cilj je da se ukloni barikada.
Potražili smo i odgovor na pitanje da li ishod ove runde pregovora za Srbiju može značiti otvaranje ili ne otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja ove godine. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da Evropska komisija za otvaranje poglavlja 35 i ne traži da se dve strane dogovore o zajednici opština, nego samo da se statut zajednice predstavi.
Ja mislim da će njima trebati dugo vremena i uslovljavanje međusobnih i ne očekujem da će se taj dogovor postići u ovoj godini. Međutim, postoji jedna odredba briselskog sporazuma da to ne može da bude osnov za opstrukciju početka pregovora Srbije o pridruživanju. Dakle, pregovori o poglavlju 35 mogu da počnu čak i ako se ne primeni u celini dogovor o zajednici opština.
Ako se ne dogovore o sadržaju statuta zajednice srpskih opština, je li to kočnica Srbije za otvaranje poglavlja 35 u toku ove godine?
Nije, jer i onako je predviđeno da u septembru bude merenje. Dakle, oni će dobiti mogućnost da do septembra raščiste to pitanje. Ukoliko u septembru bi se pokazuje u pitanju samo opstrukcija Kosova, a ne i ova skrivena namera koja postoji kod Beograda da se napravi entitet, u tom slučaju bi počeli pregovori. Ukoliko Beograd ne bi revidirao u odnosu na entitet, onda bi to zaustavilo pregovore.
Nastavit ćemo da pratimo dijalog Beograda i Prištine u Briselu u našim narednim emisijama i na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Srebrenice stiže vest da je organizacioni odbor odlučio da komemoracija povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula bude odložena ako Naser Orić ne bude oslobođen iz švajcarskog pritvora i ne bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu. Detalje prenosi Sadik Salimović.
Članice udruženja koja okupljaju majke Srebrenice insistirale su na odgađanju kolektivne dženaze. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Kad je u pitanju sigurnost, mi smo riješili da se dženaza odgodi. Kad su naši najmili mogli čekati 20 godina da se pokopaju, da se njihova tijela nađu, iako se kopa po jedna kost, mi znamo koliko to porodicama znači taj dan. I nama je to žao, mi smo po tom pitanju jako povrijeđene, ali nismo to mi želili, to su želili oni koji su počinili agresiju na Bosnu i Hercegovini. Mi znamo da Naser Orić nije zločinac, da Naser Orić nije kriv.
Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20 godina genocida, Čamil Duraković, ističe da se nada da će doći do povoljnog rješenja i da će se komemoracija ipak održati.
Mi ne možemo da garantiramo prije svega sigurnost, kao što smo rekli, niti možemo da tolerišemo više ovakav odnos nas preživjeli žrtava genocida. Mi ne možemo sačekati 11. juli, a da Naser Orić bude tamo gdje je sada. I to je jasna poruka i mi ćemo se nje držati, ali ćemo ovih naredni 5 dana sačekati da vidimo šta će se izdešavati, te ćemo nakon toga ponovo sazvati organizacioni odbor i donijeti konačnu odluku.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Još jedna regionalna tema. Prvi sastanak radne grupe za rješavanje problema migracionih tokova u Srbiji završen je bez konkretnih planova za pitanje sve većeg broja migranata koji preko Srbije pokušavaju da stignu do zemalja Evropske unije. Uz poziv za hitno sazivanje regionalne konferencije te apel za pomoć u hrani, lekovima, novcu i tehničkoj opremi, kao najvažniju vlast ističu ulogu granične policije. Pa su tako, prema rečima predsjednika radne grupe Aleksandra Vulina, sinoć vratili u Makedoniju oko 400 migranata. Ne možete sa granice vratiti nekoga ko je tražilac azila, podlači za Radio Slobodna Evropa Vladimir Petronijević iz grupe 484 i pojašnjava da je kolektivno odvraćanje od pristupa granicama zabranjeno konvencijom o statusu izbjeglica i pratećim protokolima.
To je potpuno isti princip bez obzira da li govorite o zidu koji neko želi da postavi pa na taj način da odvraća ljude, bilo da to čini policija, odnosno da to čini granična služba. U tom segmentu međunarodno pravo je potpuno jasno.
Znači ovo što su radili nisu smjeli da urade?
Pa to sad pazite, ali pitanje je da je to stvar koja bi trebala da bude stvar jednog ozbiljnog graničnog monitoringa i istovremeno poštovanja principa. Dakle, da li tim ljudima omogućeno, pa oni nisu želeli da traže azil i tako dalje, to je sad pitanje koje vi možete utvrditi samo na terenu, ali zabrana kolektivnog protjerivanja ili vraćanja, odbijanja od granice je nešto što nije dopušteno međunarodnom pravu ni jednoj zemlji.
Uz sastanak radne grupe u Srbiji u Mađarskoj su o problemu migranata razgovarali direktori policija dve zemlje, Milorad Veljović i Karolj Pap, koji su najavili zajedničke patrole na granici između Srbije i Makedonije, koja je, kako kažu, najproblematičnija. Vulin ponavlja kako je pre nekoliko dana bilo 50 grupa sa 1320 ljudi.
Dakle, već se čuje da je naša granica dobro čuvana, da je čvrsta, da je tvrda i ono najviše što možemo, mi to svakako radimo. Vi ste vidjeli da je jučer razgovarao direktor policije sa direktorom policije Republike Mađarske, dakle razgovara se, 1. jula imamo zajedničku sednicu vlade, ne možemo mi da naredimo bilo koje zemlje da uradi ovo ili ono. Možemo da ih upozorimo na nešto što smatramo problemom i za nas i za njih, jer znate, ta reka migranata koja prolazi kroz Srbiju, ta reka migranata s kojom Srbija ne može sama da izađe na kraj, nije nešto što je Srbija ni izazvala, a nije bogami ni glavni cilj migranata.
Iako navodi da je važno kako se zemlje u okruženju odnose prema pitanju migranata, Vladimir Petronijević ipak podvlači da Srbija mora da preuzme svoj deo odgovornosti.
Dakle, vi morate istovremeno izbeći tu situaciju da se ljudi nalaze u parkovima, na autobuskim stanicama. Srbija može odgovoriti svojim međunarodnim obavezama time što će zapravo proceniti u kojoj meri ona može prihvatiti deo izbeglica koje dolaze iz Sirije, Afganistana, Somalije, Eritreje ili bilo kojih drugih područja koje su Iraka, zahvaćeni islamskom državom, i reći da za određeni broj ljudi ona garantuje takozvanu privremenu zaštitu. Istovremeno utvrdite korpus odgovarajućih prava koje ti ljudi imaju za vreme boravka u Srbiji. I imate ljude koji zapravo ne možete zbrinuti kroz taj koncept, ali ste međunarodnim dokumentima obavezni da im također pružite neku vrstu zbrinjavanja. Dakle, bez obzira da li su oni tražioci azila, izbeglice ili nisu. I to su zapravo mogućnosti da se otvore određeni kolektivni smeštaj, da istovremeno pružite također podršku u medicinskoj zaštiti, hrani, da imate mobilne timove itd.
Navodeći da je sve probleme koji se sada javljaju Srbija mogla predvideti na osnovu prethodnih iskustava, Petronijević upozorava da mora da se pripremi za novi talas migranata, te da se približava zima, čime će se aspekti humanitarne krize samo pogoršati. On kaže i da najava akcije Evropske unije za suzbijanje krijumčarenja ljudi preko Sredozemnog mora svakako neće zaustaviti potrebu ljudi da pobegnu iz ratom zahvaćenih zemalja i da se može očekivati da talas iz Afrike krene preko kontinentalne Evrope.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Mustafa u Briselu u novoj rundi dijaloga. Ako Naser Orić ne bude oslobođen, odlaže se kolektivna dženaza 11. jula u Srebrenici, odlučio organizacioni odbor. Lopta je sada u dvorištu Evropske unije, izjavio Cipras. Više solidarnosti prema migrantima poručio Ban Ki-moon. Danas do 31 stepen, uveče mestimično mogući kiša, pljuskovi i grmljavina, sutra oblačno i svežije, povremeno sa kišom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka i dalje u centru pažnje javnosti. Ušlo se u drugi dan finalnih pregovora lidera Evropske unije i Grčke. Prema izvorima bliskim pregovorima sa mnogo više nade za postizanje rješenja. Optimizam se odrazio i na berze, gde su evropske akcije na najvišem nivou u posljednje tri nedelje. Prenosi Biljana Jovićević.
Lideri Evropske unije uglavnom su pozdravili novi prijedlog grčkih reformi, nadajući se da bi dogovor mogao biti postignut narednih dana. Njemačka kancelarka Angela Merkel je nakon pregovora sinoć saopštila da je posljednja ponuda Grčke određeni napredak i upozorila da je potrebno još rada jer vrijeme ističe. Svi učesnici u pregovorima žele da Grčka ostane u eurozoni. Ono što je Grčka predstavila je određeni napredak, ali je tokom rasprave jasno stavljeno do znanja da još ima puno posla za uraditi, a da je ostalo veoma kratko vremena za to. Grčka mora da plati 1,6 milijardi eura jednom od svojih kreditora Međunarodnom monetarnom fondu do kraja mjeseca. Ukoliko to ne uspije, rizikuje krah sopstvene privrede i izlazak iz eurozone. Ministri eurozone će se ponovo sastati u srijedu u nadi da će odobriti paket koji će pred njima na posljednju ovjeru biti predočen u četvrtak ujutro. Kada dogovor bude finalizovan i odobren, međunarodni kreditori će otvoriti finalnu tranšu paketa pomoći za Grčku u vrijednosti od 7,2 milijarde eura. To je optimistična prognoza sa hitnog sastanka lidera eurozone okupljenih na samitu u Briselu. Njemačka je kancelarka sinoć rekla i da je otvorena za pregovore o praštanju dijela duga, što je prema riječima grčkog premijera Aleksisa Ciprasa neophodno da bi se osigurala podrška reformama kod kuće, ali tek nakon što aktuelni pregovori budu kompletirani. Francuski predsjednik François Hollande bio umjereni optimista u pogledu rezultata sastanaka, kao i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i komesar za financije Pierre Moscovici, koji su rekli da su uvjereni da će konačan dogovor biti postignut. Za razliku od njih, njemački ministar financija Wolfgang Schäuble nije bio naročito optimističan, uz opasku da nije vidio ništa novo od Atine. Također danas austrijski ministar financija Hans-Jörg Schelling rekao je da neće biti dogovora ako novi prijedlog grčkog budžeta ne nudi konkretna rješenja o tome kako će se planirano provesti u djelo. Manje optimistični isto tako su i sami Grci, i to baš iz Ciprasove Sirize. Potpredsjednik Grčkog parlamenta Aleksis Mitropoulos je za grčku televiziju rekao da će biti veoma teško da novi paket reformi dobije odobrenje u Skupštini Grčke. Da se svi nadaju dogovoru dvije strane, u konačnici govori reakcija tržišta. Evropske su akcije skočile na najveći nivo u posljednje tri sedmice, a pozitivno su reagovale i ostale svjetske berze.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Ovogodišnji spisak najvećih privatnih poreskih dužnika gotovo je prepisana vest stara godinama. Isti tajkuni, samo veći iznosi dugova, poneka rokada na listi i to je sve. Pripremila Branka Trivić.
Na prvom mestu poreskih dužnika sada je Predrag Ranković Peconi i njegov Monus. Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, spustio se malo sa vrha liste. Mera Invest kompanija Marka Miškovića duguje još više nego prošle godine, ali sudski spori taj dug. Milojko Damjanović, vlasnik Lola Livnice, rekorder je po neplaćenim poreskim i doprinosima svojim radnicima. Tu je naravno i Zastava oružje, državno čedo i poreski dužnik bez presedana, koja duguje više od 7,5 milijardi dinara. O čemu li je to onda govorio premijer Aleksandar Vučić kada je poslednjih dana prošle godine rekao?
Iako sam nečim zadovoljan, onda je to ta činjenica. Oduzeli smo im Srbiju raznim razbojnicima i vratili je njenim građanima.
Stvarno? Dobro, neka onda izvoli objasniti tu domaću formulu po kojoj i tokom njegovog mandata građani, radnici, penzioneri uredno plaćaju geometrijskom progresijom rastuće poreske i druge obaveze prema državi, a desetina uvek istih tajkuna postojano duguje 100 miliona evra ili tu negde. Nije nevažno podsjetiti se da je smanjivanje subvencija bilo jedno od ključnih predizbornih obećanja Vučićeve Srpske napredne stranke. Istinomer je krenuo tragom tih obećanja i ustanovio da se novac poreskih obveznika dodeljuje nesmanjeno i da se često deli firmama najvećih poreskih dužnika i to bez ikakve kontrole, putevima koje su već utabali prethodna vlast i Mlađan Dinkić. Ako građanin duguje za porez jedan jedini dinar, može platiti kaznu 50.000 puta veću. Ko je izdao nalog poreskoj upravi da dozvoli da ovako enormno poraste poreski dug tajkuna? Ko im je zabranio da im naplaćuje porez? U ovoj zemlji tajkuni mogu namerno sve vredno izneti iz svojih firmi i nekažnjeno dugovati državi. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta.
U Srbiji dobri majstori po znaku navoda uvek se snađu. To daje priliku mešetarima da se zadužuju do besvesti i za kredite i da ne plaćaju sve obaveze ni prema zaposlenima, ni prema državi, ni prema dobavljačima i da im zapravo ne može niko ništa. U organizovanim državama država ima jako dobru evidenciju o imovini svih pojedinaca, pogotovo bogatih ljudi. Naša država to izla nije radila, rekao bih, iz aljkavosti, ali ponekad iz dobrog interesa.
Država u kojoj su pred obavezom plaćanja poreza neki jednakiji od drugih i nije država. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže.
Kod nas poreski sistem nije na strani građana, nego je na strani tajkuna.
Dakle, koliko god premijer insistirao, raskid sprege između oligarha i političara u Srbiji još se nije dogodio.
Taj neraskidivi lanac, kako su ih sadašnje vlasti optuživale prethodne vlasti između političara, kriminalaca i tajkuna, nekako čini mi se i sad da je ostao neraskidiv, samo se neka imena stalno pojavljuju, ali će se uskoro pojaviti i neka nova imena nekih tajkuna koji idu uz novu vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slede teme iz kulture. Peruanski Nobelovac Mario Vargas Llosa gost je Beograda. Jedan od najvećih latinoameričkih pisaca sadašnjice promoviše svoje memoare Riba u vodi. Uoči večerašnjeg druženja sa čitaocima Llosa u institutu Cervantes razgovarao sa novinarima. Na pitanje kako se ovde gleda na latinoamerički magični realizam, Llosa je odgovorio.
Nadie sabe exactamente qué cosa es el realismo mágico.
Niko ne zna tačno šta je magični realizam. Ta formula je primenjivana za različite književnosti na različite načine, a zapravo je reč o čitavoj lepezi stilova. Danas mladi ljudi u Latinskoj Americi i Španiji daleko su od te književnosti na tragu fantastike i u današnje vreme taj realizam nema nikakve veze sa naturalizmom. On je daleko složeniji i obuhvata sve elemente života, uključujući dijeleći snove i maštu. Cenzura 60-ih i 70-ih učinila je da magični realizam polako nestane i da se polako javlja jedna sasvim druga vizija književnosti.
Novinari su Ljosu pitali da li se svet nalazi na pragu Trećeg svjetskog rata.
Ne mislim da je reč o katastrofičnoj viziji. Mislim da to nije naša stvarnost. Verski fanatizam jeste silovit, nasilje snažno lupa na vrata, nema oružja protiv terora i strah jeste opravdan, ali ne mislim da će ceo svet učestvovati u ludilu koje bi izazvalo Treći svjetski rat.
Peruanski Nobelovac će danas od 18 sati u knjižari Delfi u SKC-u potpisivati svoje knjige u izdanju Lagune.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Somboru je završen 23. pozorišni maraton. U 7 dana publika je mogla da vidi 20 predstava iz celog regiona. Specifičnost ove pozorišne smotre je što nema žirija, nagrada ili jednostavno rečeno takmičenja. Ređaju se predstave uz koncerte, izložbe, druženja do kasno u noć. U Somboru je bila i naša Branka Mihajlović.
U tom Somboru svega na volju, sa svih strana stigli borci, pozorišni maratonci u tom Somboru.
Ovogodišnji selektor i upravnik pozorišta Mihajlo Nestorović.
To je bila ideja u samoj selekciji predstava da pokupim sve zemlje bivše Jugoslavije.
U Somboru su se tih junskih dana čuli jezici koji se različito zovu, ali koje nije bilo teško razumeti.
Znači, nigde su bila jedine nove tu večer, kažete? A? Biste li ih mogli prepoznati?
Publika je bila neumorna. Gorčin Stojanović odavno sarađuje sa Somborskim pozorištem, a pozorišni maraton kad god može ne propušta.
On zapravo jeste smotra, ali nije festival i zapravo nije smotra sujeta kao svi ostali festivali. Naprosto to je svetkovina teatra i grada kao teatra i teatra kao grada.
Jedine nagrade koje su uručene posljednjeg dana je ona interna za glumca i glumicu godine. Poneli su je prvak Saša Torlaković i Milica Janevski za uloge u predstavi Dr. Kokana Mladenovića, koja je rađena u koprodukciji sa Kruševačkim pozorištem. Za Radio Slobodna Evropa, Saša i Milica kažu.
Publika ostaje sa nama do kasnih sati, to je zaista prelepo kad vi u 2-3 noću imate punu salu i to za svakog glumca pa i za mene puno znači.
Ono što je meni jako zanimljivo što se tiče pozorišta u maratonu jeste što je to jedini mini festival u Srbiji koji nije takmičarskog tipa.
Novi pozorišni upravnik Mihajlo Nestorović je izračunao da je kroz dvoranu prošlo 5000 ljudi u 7 maratonskih dana.
Jedan festival za opuštanje, za pozorišne sladokusce, zato ga svi, ne samo publika, zato ga svi glumci, svi pozorišni umetnici ga vole. Baš zato što svi dolaze rasterećni, dolaze jednostavno da uživaju u toj karnevalskoj pozorišnoj atmosferi.
Nastala je opšta frka, pozorišna krenu trka u tom Somboru.
Iz Sombora za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I upravo je objavljena još jedna vest. Slikar i književnik Momo Kapor i nekadašnji fudbaler Rajko Mitić dobit će ulice u prestonici Srbije, odlučila je Skupština Beograda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Mustafa u Briselu u novoj rundi dijaloga. Ako Naser Orić ne bude oslobođen, odlaže se kolektivna dženaza 11. jula u Srebrenici, odlučio organizacioni odbor. Lopta je sada u dvorištu Evropske unije, izjavio Cipras. Više solidarnosti prema migrantima poručio Ban Ki-moon. Danas do 31 stepen, uveče mestimično mogući kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra oblačno i svežije, povremeno sa kišom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.